Uz notikumu vietu devās gan autocisterna, gan autokāpnes autopacēlājs, kā arī laiva, kura dežūrēja Daugavā.
Viktorija Šembele no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas stāsta, kā glābēji Vantīs kāpē trešdien nogādāja lejā. Izmantojot autokāpnes augšu pie kāpē, kurš bija ticis aptuveni līdz vanšu vidum, celās gan glābēji, gan arī policisti.
Pārunas bija sekmīgas un izdevās cilvēku pierunāt iekāpt autokāpņu grozā. Un īsi pirms 8 cilvēks tika nogādāts lejā un nodots mediķiem un valsts policijai.
Vantīs kāpēju ātrā palīdzību policijas pavadībā aizved uz slimnīcu, turpina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola.
Vīrietis bija alkohola reibumā un par gūtajām traumām. Traumas nav smagas, šīs brūces ir tikai dažas nelielas brūces pirkstos, bet tās neprasa neatliekamo palīdzību. Šoreiz vairāk cietuši ir pirkstu galvi no augstuma, tie ir apsaldēti un tādēļ Austrum klīniskā slimnīcā nogādājam ar pirkstu apsaldējumiem.
Lai atturētu pārgalvīgus cilvēkus no kāpšanas tilta Vantīs, Rīgas pašvaldība jau centusies ar dažādiem līdzekļiem padarīt Vantis nepieejamu. Kas par pirms 2 gadiem padarīto, stāsta Rīgas domas pārstāvis Tālivaldis Vectirāns.
Tika uzstādītas dzeloņas tieples, kas izmaksāja 11311 latus. Tātad tās ir bruno tipa stieples, kuras izmanto arī dažādu īpašu zonu apsargāšanai, un viņas ir divpus dzēlīgas, tātad ieķeroties arī cilvēks iegūst nopietnus savainojumus. Un kā arī uzstādījām dažādas signalizācijas iekārtas un novērošanas sistēmas, kuras izmaksāja 10832 latus, un pēc tam nodevām atbilstoši tam, kā ir, pašvaldības policijai, tātad, lai viņu speciālisti arī novēro šo situāciju un attiecīgi ātri rīkojās, ja ekscesi notiek.
Vectirāns norāda, ka tāpēc iepriekšējos kāpējus izdevās apturēt jau vanšu pieejās. Kad būs skaidrs, kā vīrietis uzrāpies Vantīs, doma lems, vai jāveic kādi papildu pasākumi, lai būtu lielāka drošība uz tilta. Savukārt Rīgas pašvaldības policija Latvijas radio apstiprināja, ka video novērošanas kameras ar skatu uz vanšu tiltu darbojas. Tiesa pašvaldības policijas pārstāve Inese Tīmene uzsvēra, ka kameras darbojas patrulēšanas režīmā, proti tās grozās 360 grādu leņķī fiksējot ne tikai Vantis, bet arī tilta margas un braucamo daļu.
Šī rīta situācijā pašu sākuma mirkli nepiefiksēja uzreiz, bet tad, kad vēlāk caurskatīja, tad bija redzams šis mirklis, burtiski mirklis, kad persona izmantojot savas metodes ļoti veikli nokļuva tur, kur bija nodomājusi nokļūt.
Tad iespējams, ka cilvēkam bija kāds īpašas prasmes, alpīnistu vai īpaši instrumentu?
Grūti pateikt un detaļās es nevēlētos iedziļināties, lai nesniegtu padomu citiem un nākamajiem, bet to, ka persona bija gatavojusies un pārdomājusi un veikli to izpildīja, tā ir tiesa un to var apliecināt, jā.
Tīman arī uzsver, ka kameras nav fizisks čēršlis, lai cilvēki, kas apņēmušies uzkāpt tiltu Vantīs, to neizdarītu. Laura Dzērve, Latvijas radio.